Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 43. i 44. poglavlje. Tema 43. poglavlju glasi retrospektiva, stvaranje, otkupljenje, očuvanje Izraela, izgledi, budući sud, izbavljenje, otkupljenje Izraela, obećanje duha, rasprava protiv idolopoklonstva, proročanstvo o Kiru. Ovaj dio Svetog pisma, a posebno ovo poglavlje, otkriva nam kako Bog još nije završio sa svojim narodom Izraelom. Negirati da Bog ima budući cilj s Izraelom jednako je nevjeri. U Novom Zavetu Pavao postavlja pitanje, čitamo u Rimljanima 11.1, zar je Bog odbacio narod svoj? A odgovor glasi nipošto. Ovo je vrlo dogmatičan odgovor. Bog još nije završio s ovim ljudima, kao što nam jasno daje do znanja u poglavlju koje stoji pred nama. Kao prvo, retrospektiva, stvaranje, otkupljenje, očuvanje Izraela. Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele. Ne boj se, jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj. Ova izjava tako jasna da jasnija ne može biti. Bog se u cijelom ovom odjeljku obraća narodu Izraelu i mislim da ga ne možete pogrešno shvatiti, osim ako ga namjerno želite pogrešno shvatiti. On govori o njihovom porijeklu, Jahve koji te stvorio. Bog je uzeo žalosni primjerak čovjeka kakav je bio Jakov, čije ime znači pokvaren, bavio se izguravanjem i od njega je naučio narod. Bog je uzeo zemaljski prah, udahnuo u njega duh života i od njega je nastalo ljudsko biće. I to se ljudsko biće pobunilo, ali Bog sada stvara Božje sinove od onih koji se žele pouzdati u Krista. Takav je moj početak i bio je to vrlo loš početak. Ja ne prihvaćam evolucijsku teoriju prema kojoj sam evolucirao od majmuna, ja potječem od nečeg lošijeg od majmuna. Ja potječem od pobunjenog grešnika koji je po tjelesnoj strani uzet od zemlje. To je pravi čovjek, prenio mi je palu narav koja nikada neće biti obnovljena ili reformirana. Međutim, Bog mi je dao novu narav. Počevši od Jakova, Bog je stvorio narod. Zatim ih je krvlju i silom otkupio iz Egipta i oni su postali Izrael, Boži knez. Oni pripadaju Bogu zbog stvaranja i zbog otkupljenja. Kad preko vode prelaziš, s tobom sam, ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamena te opaliti neće. Ovo se obećanje odnosi na Izrael i na način na koji ih je Bog izbavljao u prošlosti, na primjer, kada su prošli kroz Crveno more i rijeku Jordan. Ove se riječi također mogu na predivan način primijeniti na svu Božju djecu u svim razdobljima povijesti. Kad preko vode prelaziš, s tobom sam. Ponekad u svom životu upadam u ono što bih mogao nazvati dubokom vodom, kada ne mogu doseći dno. Međutim, imam sigurnost da Bog prolazi kroz to iskustvo sa mnom. Pomišljam da ću se utopiti, ali On mi je obećao, neće te preplaviti. I On tada intervenira i izbavlja me iz pogibelji. I dalje nastavlja, jer ja sam Jahve Bog, tvoj svetac Izraelov, tvoj spasitelj. Za otkupninu tvoju dajem Egipat, mjesto tebe dajem Kuš i Šebu. On ne spušta svoje visoke standarde u spasenju. Na koji je način Bog Egipat i Etiopiju mogao dati kao otkupninu za Izrael? Odgovor je vrlo jednostavan. Bog u stvari kaže, ove sam narode upotrijebio kako bih te disciplinirao. Dao sam im, odnosno dopustio sam im da postupe s tobom onako kako su postupili, a sada ću im suditi. U Izrekama 21.18 čitamo, opak čovjek otkup je za pravednika i bezbožnik stupa na mjesto pravednog. Jeste li se ikada upitali zašto je Bog dopustio neprijatelju da stane na vašu stazu i prouzroči vam sve patnje koje je učinio? Bog je to dopustio, kako bi vas doveo u red i da vas razvije duhovno. Bog je dao neprijatelja za vaše izbavljenje. U Izrekama 11.8 čitamo, pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo. Bog je dopustio nekolicini ljudi da uistinu ružno postupe sa mnom i ja sam razgovarao s njim o tome. Smatrao sam da Bog pogrešno postupa sa mnom, ali sam opazio da je Bog isprašio te ljude, pa moram priznati da sam prilično zadovoljan zbog toga. Gospodin je upotrijebio te ljude kako bi neke stvari u mom životu doveo u red, a onda je također i njih doveo u red. Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim. Stog i dajem ljude za tebe i narode za život tvoj. Ne možemo niti zamisliti koliko Bog ljubi Izrael. Ne možemo niti zamisliti koliko smo mi dragocjeni Bogu. Ne boj se, jer ja sam s tobom. S istoka ću te dovesti potomstvo i sabrat ću te sa zapada. Reći ću sjeveru, daj mi ga, a jugu, ne zadržavaj ga. Sinove mi dovedi iz daleka i kćeri moje s kraja zemlje. Bog vrlo jasnim riječima govori da će ponovno okupiti izraelski narod. U Jeremiji 31. poglavlju 10. retku potvrđuje ovu izjavu. Čujte o narodi riječ Jahvinu. Objavite širom dalekih otoka. Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire i čuva ga ko pastir stado svoje. Bog kaže, čujte o narodi riječ Jahvinu. Ono što time misli je sljedeće. Čujte riječ Jahvinu vi, liberalni. Čujte riječ Jahvinu vi, amilenijalisti. I vi, postmilenijalisti. I vi, premilenijalisti. Neki od vas nisu bili baš pretjerano sigurni. Jesam li završio sa Izraelom ili nisam. Moramo slušati njega. Bez obzira kako izgleda svjetska situacija, Bog nam poručuje da ima nakanu ponovno okupiti Izraela. Tu ga možemo držati za riječ. Jer vi ste mi svjedoci, riječi Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da to sam ja. Prije mene ni jedan Bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti. Bog nema nikoga s kim bi se natjecao ili nekoga sebi jednakog. Samo On je Bog. Samo On ima taj jedinstveni položaj. On kaže, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja. Jako je zanimljivo da među svim religijama svijeta samo kršćanstvo garantira spasenje. Ostali predstavljaju velike programe, ali nitko od njih ne garantira spasenje. Bog poručuje, osim mene nema spasitelja. Bog sada pokreće temu idolopoklonstva. Ja sam prorekao, spasio i navijestio. I nema među vama tuđinca. Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, a ja sam Bog. Bog kaže, tako dugo, dok ne uđete u idolopoklonstvo ili se ne okrenete ka onome što će vas odvesti daleko od mene, ja ću vas blagoslivljati. Izgledi, budući sud, izbavljenje, otkupljenje Izraela. A ja sam Bog od vječnosti, ja jesam, i nitko iz ruke moje ne izbavlja. Što učinim, tko izmijeniti može. Riječ izmijeniti u ovom stihu znači zakočiti. Niti jedno stvorenje ne može iskliznuti Bogu iz ruke ili pobjeći njemu izvan dohvata. Ovako govori Jahve, otkupitelj vaš, svetac Izraelov. Radi vas poslah protiv Babilona, oborit ću prijevornice zatvorima i Kaldejci će udariti u kukanje. Ovdje se govori o potpunom uništenju Babilona. Ja sam Jahve, svetac vaš, stvoritelj Izraelov, kralj vaš. Gotovo je nemoguće pogriješiti i reći kako Izrael nije tema ovog odjeljka. Bog preuzima odgovornost za njihovo nastajanje. Neka svaki antisemit dobro zapazi ovu činjenicu. On je njihov kralj. Ovo je još jedna potvrda Kristovog božanstva, jer je on njihov kralj. Kada je gospodin Isus došao na zemlju i pozvao se na svoju titulu kralja, Izrael je znao da on tvrdi da je Emanuel, s nama Bog. Kako čitamo u Evanđelju po Matiju, 1. poglavlju, 23. retku. Upućeni Izraelac lako je to mogao prepoznati. Vidjeli smo da Bog polaže pravo na Izrael zbog toga što ih je stvorio. U nastavku govori o činjenici da mu čak i divlje zvijeri iskazuju štovanje. U 20. redku čitam, slavit će me divlje zvijeri, čagli i nojevi, jer vodu ću stvorit u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga. Imam osjećaj da je čak i životinski svijet malo svjesniji Božeg postojanja od njegovog stvorenja čovjeka koji je upao u grijeh. I dalje kaže, a ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem. Bog kaže da im namjerava oprostiti na istoj osnovi na kojoj je oprostio i nama. Prvi otac tvoj sagrešio, posrednici tvoji od mene se odmetnuli. Ovo se očito odnosi na Abrahama. U Svetome pismu uistinu su zapisani njegovi promašaji i grijesi. Samo da spomenem onaj slučaj kada je lagao faraonu u svezi svoje žene, Sare. Tvoji učitelji, znači tumači, oni koji su tumačili Božju riječ, narodu imali su mane i grijehe. Sjetimo se samo Samsona, Samuela i Davida. Prvi otac svoj sagrešio, posrednici tvoji od mene se odmetnuli, knezovi su tvoji oskvrnuli svetište, tad izručih Jakova prokletstvu i poruzi Izraela. Ovo je sadašnje stanje Izraela. Danas nemaju mira zbog toga što su se udaljili od živog i istinitog Boga. To međutim nije i njihovo konačno stanje. U poglavlju 44. nastavlja se tema iz poglavlja 43. Međutim, posljednje poglavlje završava mračnim spominjanjem dolazećeg suda. Ovo poglavlje prelazi u svjetlost dolazećeg kraljevstva i obećanja Svetog Duha. U ovome poglavlju nalazimo briljantnu i krajnje razornu satiru protiv idolopoklonstva. To je tema koja se stalno ponavlja u ovom odjeljku. Ljudsko srce uvijek nalazi načina da se od Boga okrene nekakvom idolu. Mi danas se ne okrećemo rezanim likovima, ali sve ono čemu se osoba predaje umjesto istinskom Bogu postaje idol. Može to biti karijera, stvaranje novca, traženje slave, užici, seks, alkohol, divljenje samom sebi ili biznis. To su naši idoli. Vrhunac prorokove polemike protiv idola nastupa u poglavlju 46. Ondje ćemo imati prilike dublje razmotriti ovu temu i ispitati pravu razliku između Boga i idola. U nastavku obećanje duha. Bog poziva Izrael kao svog izabranika i uvjerava ga u svoju pomoć. Zatim nalazimo ovo izuzetno obećanje Svetog Duha. Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Izliću duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja. Ovo se, vjerujem, odnosi na izljevanje duha koje odgovara proročanstvu u Joelu 2. Ako pozorno pročitate Joelovo proročanstvo, vidjet ćete da se ono nije ispunilo na dan pedesetnice. Kada je Petar citirao te riječi, učinio je dvije stvari. Prvo je rekao, to je ono, nije rekao da je to ispunjenje. Mnoštvo okupljeno u Jeruzalemu smijalo se učenicima jer su govorili različitim jezicima o veličanstvenim dijelima Božjim. Ljudi su ih optuživali da su puni novoga vina umjesto Svetog Duha. Zato je Petar rekao u prenesenom značaju, neka vas ovo ne zbunjuje jer će se to događati u posljednje dane. Kako znamo da se to nije ispunilo na dan pedesetnice? Postoji nekoliko razloga. Prvo, Joel je rekao, pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima. Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv. To se nije dogodilo na dan pedesetnice. Drugo, zapis u Djelima apostolskim ne govori nam da se duh izlio na narod, dok nam Joel kaže izliću duha svoga na svako tijelo. U Djelima je prvo bilo 120 učenika, a zatim 3000 vjernika. Nikada svi, a čak i 19 stoljeća kasnije nisu svi. U to vrijeme u Jeruzalemu se nalazilo od pola milijuna do milijun ljudi, ali ni na koji način, čak niti u najluđoj mašti, ne možemo reći da se Joelovo proročanstvo ispunilo u ono vrijeme. Međutim, Joelovo proročanstvo očekuje svoje ispunjenje u budućnosti. To je razlog zbog kojeg stalno govorim kako se najveći Božji dani još uvijek nalaze u budućnosti. Polemika protiv idolopoklonstva. U stihovima od 9. do 20. nalazimo odličnu polemiku protiv idolopoklonstva. Način na koji se prorok bavi ovom temom uistinu je razoran. Oni koji prave likove svjedoci su besmislene naravi njihovog bogova. Rezani lik nema čak niti pet osjetila koja ima ljudsko biće. Idol ne može čuti, vidjeti, govoriti, pomirisati i opipati. Pavao ih naziva ništavnostima, a to oni jesu. Ne mogu pomoći nikome. Tko pravi Boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Prorok postavlja pitanje, zašto trošite sve svoje vrijeme na pravljanje Boga? Trebali bi se stidjeti? Cijelu ste stvar okrenuli na glavačke. Ne možete vi stvoriti Boga, Bog je stvorio vas. U nastavku opisuje pravljanje idola. Kovač ga izrađuje na živu ugljevlju, čekićem ga oblikuje, snažnom ga rukom obrađuje. Gladan je i iznemogao, ne pije vode, iscrpljuje se. Obrađivač kovine naporno radi da bi napravio Boga iz nekakvog metala, ali ga njegov rad oslabljuje i otkriva da je i on samo čovjek. Nakon svog truda, talenta, vremena i novca kojeg uloži u pravljanje idola, što dobiva? Ništa. Dobiva predivno malo ništa. Korijeni bogova načinjenih ljudskom rukom nalaze se u šumi, a kao prvo Bog je taj koji uopće stvorio to stablo. Samo Bog može stvoriti stablo. Čovjeku su dobra za vatru, uzima ih da se ogrije, pali ih da ispeče kruh, ali od njih djelja i Boga pred kojim pada ničice pravi kip i klanja mu se. Iver je i otpad od pravljenja Boga čovjek koristi za paljenje vatre kako bi se ugrijao i ispekao kruh. To je jedini praktični i korisni doprinos od pravljenja Boga. U stvari, iverje može biti korisno, ali vam taj Bog neće koristiti baš ništa. Ne može vas ugrijati, ne može vam skuhati jelo, ne može vam pomoći, ne može vas spasiti. Idol ne može učiniti ništa za vas. Bog skreće pozornost Izraela k činjenici koliko je idolopoklonstvo uistinu isprazno i apsurdno. Dragi moji prijatelji, mnogi od nas predaju se onim stvarima koje nas odvlače od Boga. One nam ne pomažu, one nas ne uzdižu, one nam ne donose nikakvu radost, a jasna je činjenica da nas one ne mogu nikada spasiti. I proročanstvo o Kiru. Ja govorim Kiru, pastiru moj, i on će sve želje moje ispuniti, govoreći Jeruzalemu, sagradi se i hramu utemelji se. Imajte na umu da ovaj stih u stvari spada u naredno poglavlje. To je izuzetno proročanstvo o Kiru, tu ga se spominje po imenu gotovo 2 stoljeća prije njegova rođenja. Naslovljen je kao pastir moj. To je jedini slučaj kada je nekom poganskom moćniku dana takva titula. Ovu temu više ćemo razviti u sljedećem poglavlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.